Hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta orain bisita bat egingo dugu landa eremura edo besan da landara, mahastietara, upategietara bertan baitugu Ibo Noio bera ardo ekoizlea da, ardo ekologikoa ekoizten du Ibonek eta pixkat honetaz hitz egingo digu. Arratsaldeon Ibon.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, aristu upategiak bat egitea erabaki zenuten hor upategian ekoizpen ekologikoarekin zer dela eta salto hau.
Bai, ba begira, nire gurasoek orain dela ja 28 urte lehenengo upategi ekologikoa izan zen hemen Nafarroan. Ta aukera izan zen, nire gurasoek filosofia hori zeukaten mahastiekiko respetua, lasaitasuna nekazaitzan, beste nekazaitza alternatibo bat egitea, urteekin zehar, pizkanaka, hobeki joan zaigu.
Bai, aipatu duzu, 1988an okerez banago, hasi zen zuen upategia ekologikoan, eta horri eutxi diozue. Horri eustea erabaki zenutela, eta zu ere hautatu duzu horri eustea, hau da gurasoek abiatutako bideari heltzea.
Bai, hori da, bai, ni oraintxe daramat 6 urte hemen upategian. Bai, ni hemen jaio nintzen Irunberrin upategian mahats bilketetan ta ni hau maiten nuen arloa, ez? Baino, bai, bueno, ni de decisión izan zen, pizka bat ekologikoari buelta bat gehiago ematea, ez? Pizka bat estremuara eramatea, eta bueno, oraintxe bertan gure upategian baditugu ja 6 ardo naturalez, natural deitzen diot, ezer bota eta ezer kendu gabe, ez? Osa, klarifikatu, filtratu gabe, eta sulfitore bota gabe, eta azitasun korrektoreak bota gabe, ez? Arlo horretan eta direkzio horretan.
Bai, gero gainera ere, okerrez banago, elurraren zaintzan eta tratamenduan ere, hor natura jartzen duzue edo jarri duzue erdigunean, animaliak beraiek, intsektuak beraiek dira, mahastiak nolabait zaintzen dituztenak eta lurra berasten dutenak.
Bai, hori da, baude beste nekazioi batzuk, hori ez dut nahi, ez intsektuak, belarra, ez animaliek, ez, eta ni beste kontrakoa, ez, jartzen ditugu, aroma osagarri hori, planta aromatika, jartzen dugu, hori, ematen diogu, gauza hobeak, hemen notortzeko, ez, insektuak egoteko, animaliak egoteko, eta pixka batera, hori, natura izatera, ez?
Bai, Irunberri, Iruñetik etorrita, Pirineoaren ateetako bat da, beraz ez da herri bera, ez da herri osarekin muga egiten duen lurralde hori, ez klimari dagokionez, ez lehortasunari dagokionez, ze izaera du zuen ardoak?
Ba, begira, Irunberri baduka klima partikular bat, ez, baduka mikroklima bat, ez, esaten duzuen bezala, baduka Pirineo ateetan, baino ere baukagu, baditugu bi ibai, eta gero baude hiru korrienteen tartean, ez? Orduan, hemen Irunberrin, udan, bero asko egiten du, eguan, hotza asko, baino udaberri eta orain eta azaro eta honetan, temperaturak oso ezberdinak dira, ez? Eta basuena eta altuena diferentzia asko da. Eta hori, ardoetarako, ematen die beste zautasun batzuk, ez? Adibidez, Irunberriko ardoak eta nire ardoak, badira, gradu basuak, beti 13 eta 15 tartean, 13 eta 14 terri tartean, baina gero aziotasuna, akompainatzen dio, eta pH basuak ditugu, orduan, ekologikoan egoteko eta naturalean egoteko, klima oso ona, ez? Osa, ere egia da beste gauza batzuetan mahastietan plagekin edo onjoekin eta horrela pixka bat gehiago borroka egin behar dugula, ez? Baina hortan dago ere gure lana eta gure eta gure nekazaritza lana hori da.
Bai, amaitze aldera, azken aurreko galdera bat, nola saltzen da, non aurkitu dezakegu zuen ardoa, eta zein da zure erronka, izan ere jakin badakigu, batez ere gazteriaren artean, eta zu gazte izan da, ardo beltza adibidez kontsumitzeko ohitura oraindik ez dagoela oso errotua, nahasita ez baldin bada.
Bai, egia da, bai, eta hori erronka berean hartu nuen, eupatikan saltu nintzenean, eta horregatik, atea nuen ardo bat, beste motako elaboratzio batekin, bada elaboratzio, bueno, mahats, osoarekin ez, egiten diote gazteleraz maceración carbónica edo fermentación duba entera, eta, bueno, egiten dugu tempranilloarekin ardo oso frutala, ez, franja esatu duten bezala glu-glu. Eta, bueno, ni pentsatzen beti berdina, ez, nire lagunek ez zuten ardo beltza edaten, eta, joe, esan nuen, joe, zer dimo dut ni amar urte barru, ez, eta, claro, ardo mota horiek egiten nasi ginen, eta, bueno, egia da, ba, marka batera, sustrai berri, ez, egia, bueno, zena, bauka itzioku bat inglesez eta euskaraz, baino bada ardo bat non gazteek eta horrela bai euskarri mailera, ez? Zinazan, ba adibidez Donosti eta horrela bai edaten da eta horrela, eta bueno, gutxinaka ba hori, ez? Lan eta erronka hori mozten eta egiten, ez?
Bai, azkenik Nafarroako nekazal ekoizpen produkzio ekologikoaren kontseiluaren zigilua badauka zuen ardoak. Zer bermatzen du honek, zertan da hobea ardo ekologikoa?
Ba, jo, eso es todo, azkenean ardoa produktu bizi bat duela, dela, ez? Eta, bueno, ja ekologikoan sulfitoak botea dezakegu eta horrela, baino kantitatea, jo, konbentzionalean, baino, oza, erdia da, ez? Eta gu, erdiaren hori, baino erdia edo ez, zer, botatzen dugu ez. Orduan ja bakarrik gauza natural bat izatea eta edo kimikoekin joatea, ba hori ja da diferentzia, ez? Eta beste diferentzia oso handia, ba ni nabarmentzen duana bada zaporetan, ez? Zapore oso zapore gehiago duena, gero más durabilidad en boca, ez ba hori ez. Zuratzen duzunean, ba badirudi hor hauan duzula betidanik edo betirako, ez? Osa, bizka bat arloetan, ez? Eta, bueno, eta gero azkenean, ba hori, ez? Elikadura, ba, bizka bat osasuntzuagoa izatekoa eta arlo horretik, ez?
Bai, ba, Ibon, Noio, mila esker, Aristu Pategiak Iruñe herritik gertuago jartzeagatik, eta beno esango diogu gure entzulei, ba horre bila ezatela non eta nola jarri harremanetan Aristu Pategiekin gehiago jakin nahi badute, eta zuen ardoa ezagutu eta dastatu nahi badute. Mila esker.
Vale, zue, bale, eskerrik asko.
Agur.
Venga, agur.